mnogo čemu od velike pouke, a ujedno je najjasniji primer kako može pogrešiti takozvano moralno čuvstvo. Odium theologicum iskrenog verozakonskog apostola jeste najočitiji primer dejstva tog prirodnog čuvstva. Oni koji su prvi svrgli jaram takozvane katoličke crkve nisu bili isto tako, kao i ta crkva sama, nimalo voljni da dopuste raznolikost religioznog mišljenja. Kad je minula žestine borbe, bez da je i jedna stranka potpuno pobedila, i kada je svaka crkva i sekta morala ograničiti se na to da zadrži ono zemljište koje je zauzela, našle se manjine, ne imajući izgleda da budu većine, u nuždi da potraže od onih koji ne mogoše zadobiti za sebe da im ovi trpe njihov zasebni i odvojeni verozakon. I samo na ovome poprištu branila su se prava pojedinog čoveka prema društvu na širokoj osnovi opštih načela i očigledno se dovodio u sumnju zahtev društva kojim htede da podvrgne odvojena mišljenja pod svoju silu. Ljudi kojima svet ima danas da zablagodari slobodu veroispovesti tvrdili su da je sloboda savesti večito pravo svakog čoveka i da u stvarima vere niko nije odgovoran za drugoga. Ali netrpeljivost je u ljudima, u svemu što im na srcu leži, tako jako ukorenjena da sloboda veroispovesti nije gotovo nigde zaista ostvarena, izuzevši tamo gde joj je pridošlo u pomoć verozakonska ravnodušnost koju ne bune bogoslovske razmirice. U svima i najtrpeljivijim zemljama priznaju svi koji su pobožni u sebi da valja biti trpeljiv, ali ne baš odrešito. Jedan bi trpeo odvojena mnjenja u načinu uprave crkve, ali i ne trpi u samim dogmama, drugi može da trpi svakoga, samo ne onoga koji ne veruje u papu ili u trojstvo, treći trpi svakoga koji veruje u otkrovenje, a malo ih ima koji u svojoj hrišćanskoj ljubavi idu tako daleko da trpe svakoga, samo ne onoga koji ne veruje u jednoga Boga i u budući život. Gde god ima iskrena pobožna čuvstva u čovečanstvu, retko da se ne zahteva ovako stroga vera. U Engleskoj, zbog posebnog razvitka državnoga, pritiska teže javno mnjenje, a zakon lakše nego u svim drugim zemljama, ljudi se ovde živo opiru svakom neposrednom mešanju u vlasti, zakonodavne ili upravne, u privatan život. A to ne biva toliko iz poštovanja prava na ličnu samostalnost, koliko iz još neuginule navike, po kojoj se uvek pretpostavlja da vlada ima neku korist, koja je protivna opštoj koristi. Većina još nije naučila da osjeća vlast i nadzore vlade kao svoju rođenu vlast i svoje rođene nadzore. Kad se dođe jednom do te svesti, onda će lična sloboda biti izložena napadima vlade kao što je sada podložena napadu javnog mnjenja. Za ovo čuvstvo je vrlo živo i gotovo je da se odupre zakonu kad ovaj hoće ličnost da ograniči u onome gde inače ne beše ograničena i onda se tu ne pita da li ta stvar ide pod ili je izvan domašaja zakona i tako ovo čuvstvo koje je po sebi uglavnom spasonosno često se u pojedinom slučaju rđavo i neosnovano primenjuje. Nema nigde govora o kakvom priznatom načelu po kom bi se opšte sudilo da li je mešanje vlade umesno ili ne. Svako sudi po ličnom hiru. Jedni bi da nešto dobro urade ili da nekom zlu doskoče, najradije ustupili taj posao vladi, drugi bi pak radije teret društvenih zala uprtili na svoje rame, nego što bi rašili polje koje podleže mešanju vlade u ljudske stvari. Tako se isto svako u pravcu svoga čuvstva drži u nekom naročitom slučaju čas ove čas one strane, ili sudi po meri učešća, ili po svom većem ili manjem poverenju u vladu, da će ona u tom naročitom slučaju postupiti po njegovoj volji, retko da ko radi iz čvrstog i stalnog uverenja, koje ima o pravom zadatku i granici vlasti vlade. I kao što mu s